Heli, mikä on mielestä suurin väärinkäsitys, mikä ihmisille liittyy parin valintaan?
Suurin väärinkäsitys on ajatus siitä, että rakkautta voi pakottaa.
Okei, onko tämä tullut siis usein vastaan?
Tosi usein, joo. Eli että ihmiset yrittää järjellä ja järkeilyllä päättää siitä, miten heidän suhde etenisi ja miten sen suhteen kävisi ja voiko se jatkua. Niin siitä yritetään tehdä järkikysymys.
Sanoisitko sä, että sitä ei, rakkautta ei voi pilkkoa ikään kuin atomeihin tai semmoisiin johonkin
osa-alueisiin?
Niin.
No, me tiedetään, mitä on ne tärkeimmät. Ja sitten on sivutuotteet rakkaudelle. Mutta se tärkeinhän olisi se, että mä haluan sun läheisyyden ja sä haluat mun läheisyyden. Mä haluan koskea sua ja sä haluat koskea mua. Mä haluan kuulla sun ajatuksia ja sä haluat kuulla mun ajatuksen. Se on se, siitä se lähtee liikkeelle. Ja väärinkäsitys on se, että ajatellaan järjellä, että niin vaikka me ei oikein halutakaan ehkä koskea toisiamme tai me ei oikein halutakaan olla toisiamme lähellä tai edes nähdäkään niin usein, niin itse asiassa tämä olisi hirveän järkevä kyllä jatkuu tämän suhteen.
Se ei usein sitten kannata kyllä.
No ei se kanna, jos ei silloin sitä halua. Mä haluan hänet ja hän haluaa mut. Joo.
Joo, tänään puhutaan tosiaan parivalintaan liittyvistä teemoista ja meillä on täällä vieraan valtiotieteen tohtori, johtava asiantuntija Väestöliitosta ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Heli Vaarinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joo, voitaisiin ihan jatkaa itse asiassa tuosta, että mitä vielä ehkä muita sitten väärinkäsityksen lisäksi, niin jotain tabuja, mitä sitten parinvalintaan liittyy, niin mitä tulee mieleen semmoisia isompia, mistä ei ehkä puhuta, vaikka nykyään tämä koko keskustelu on tietenkin ainakin omasta näkökulmasta aika avointa jo. Että kyllä aika monenlaisia erilaisia foorumeita on, missä pystyy näistä aiheista keskustella.
Mm.
Mutta jos näitä tabuja vielä, niin mikä olisi sinun kokemuksen mukaan sellainen tabu, mistä ei vielä hirveästi puhuta?
Uskollisuus. Koska ihminen on biologinen olento ja ihastumiset, rakastumiset on hänelle ominaisia, niin meillä on jotenkin tabu, että pitäisi olla yksi elämänmittainen uskollinen suhde. Ja voihan näin ollakin, mutta ihminen on myös niin kuin hairahteleva olento. Ja tällaisia sivuihastuksia voi tapahtua ja silti olla uskollisesti rakastunut vain yhteen ihmiseen.
Niin eli, että pitkässä suhteessa voisi olla ihan normaaliakin, että silloin tällöin just tulee vaikka tunteita muitakin ihmisiä kohtaan ja sitä ei pidä ehkä hävetä tai niin kuin näin.
Niin, se on kahden välinen asia heidän. Ja joskus se ei edes tule ilmi, mutta se on aika inhimillistä ja se tuntuu olevan tabu, että siitä voisi puhua ja tuntuu, että ihmisille on sellaista ymmärrystä, että me kaikki voidaan hairahtua joskus. Ja mä toivoisin, että siinä olisi pikkusen enemmän sellaista laaja-alaisuutta, miten voisi katsoa sitä, että miten me ihmiset ylipäätään pystytään olemaan uskollisissa rakkaussuhteissa.
Joo, yksi, minkä takia voisi sanoa, että tämä keskustelu on just yhteiskunnallisesti merkittävä, niin on se, että näitä alhaisia syntyvyyslukuja raportoidaan koko ajan. Että vuosi vuodelta nyt on käynyt niin, että tämä syntyvyys on laskenut tosi paljon ja siitä sitten tietenkin, tai se on asia, joka tulee vaikuttaa ihan koko yhteiskuntaa ja yhteiskuntarakenteeseen käytännössä kaikille tasoille. Jos meidän väestörakenne, väestöpyramidi muuttuu, niin sitten tietenkin yksi tekijä, että minkä takia ei lapsia synny, niin on varmasti se, että jos ei ole niitä semmoisia suhteita, johon halutaan lapsi tehdä, niin se on ehkä, tai jos vielä vähän miettii, että miksi tämä on semmoinen asia, mistä ehkä kannattaa puhua laajemminkin, eikä vaan ikään kuin yksilön, vaikka se yksittäiset tilanteet on tietenkin yksilön oma asia, mutta miksi tämä on myös yhteiskunnallinen ilmiö. Mutta miten sä yleisesti ottaen sanoisit, että tämmöinen parin valinta, niin onko se oikeastaan mielekäs termi?
Ei, siitä ei kukaan tykkää siitä termistä, koska tosi monet kokee, että eihän mitään valitse, että on vaan mieletön onni, onnenpotku, jos joku tykkää minusta ja minä tykkään hänestä, että tehtiinkö me nyt joku valinta tässä? Ei välttämättä ollenkaan, vaan että se on rakkaudessa ja ylipäätään ihmissuhteissa, jopa ystävyyksissä on valtavaa osaa muuten näyttelee sattuma. Joten se on sattuma, että joku hieno suhde syntyy ja se on melkein sattuma, että se jatkuu ja on sattuma, että tota, uusia ihastuksiakin syntyy tai on syntymättä. Mm. Että valinta kuulostaa niin hirveän rationaaliselta. Vähän niin kuin meillä olisi semmoinen tunnistusjono jossain poliisilaitoksella ja sieltä valittaisiin, että toi oli se roisto. Mutta hirveän harvoin näkee, että ihmisillä olisi niin kuin monia samanarvoisia ihastuksia yhtä aikaa ja sitten heistä valitaan yksi. Niin se termi on kyllä huono. Se on huono.
Mm, sanoisitko, että toi on, nimenomaan tuo parin valintatermi on semmoinen, mikä on yleistynyt nykyään. Ja siis yksi syy, miksi mä voisin nähdä, että se on yleistynyt, on se, että just tämmöisen nettideittailun esimerkiksi lisääntyminen, että on tullut vaikka nettideittailu, jossa ihmiset asetetaan ikään kuin tämmöiseen katalogiin. Mm. Ja peräkkäin toisen jälkeen sä näet erilaisten ihmisten profiileita, jolloin siitä tulee just semmoinen käsitys, että ahaa, tämä nyt on joku tämmöinen lista, mistä mä voin valita.
Joo, niin. Ihmistähän esineellistetään todella paljon näillä nettisaiteilla ja deittailusaiteilla. Mm. Mutta mun mielestä, kun ihminen ihastuu, niin siinä on niin erilaisesti asioista kyse. Esimerkiksi tuoksu, esimerkiksi katse, ääni, huumori eli älykkyys ja motoriikka. Nämä on siis tutkittuja asioita. Eli me ihastutaan, rakastutaan siihen, miten toinen liikkuu. Hän tanssii tai kävelee tai hänen ryhti tai jotain. Tällaiset asiat. Ja näitähän me ei nähdä. Näitä me ei nähdä jossain deittailusivustolla, deittailuäpissä. Joten sieltä voi valita näitä kuvia, mutta ne antaa hyvin pinnallisen vaikutelma siitä, minkälainen ihminen siellä saattaa olla ja syntyykö siitä mitään tunteita vai ei.
Sanoisitko sä, että pystyykö ihminen yleensä etukäteen tietämään tai tunnistamaan, että mitkä ylipäänsä on niitä piirteitä, mihin sitten ihastuu ehkä todennäköisesti?
Ei voi tietää etukäteen, ei voi tietää. Siitähän ihminen onkin semmoinen mysteeri ja nainen on miehelle mysteeri ja päinvastoin. Mitään ei voi tietää etukäteen. Eli niin kuin mä sanoin tuosta sattumasta, niin sattumalla on valtava osuus tässä asiassa.
Mm. Ja onko tätä tutkittu, tiedätkö, että onko niin, että vaikka ihminen ihastuisi sitten, jos puhutaan nyt yhdestä samasta ihmisestä, ja hänellä on tietenkin varmaan useita ihastuksia voi olla elämän aikana, että nämä olisi sitten välttämättä edes yhtään samanlaisia keskenään?
Ei tarvitse olla samanlaisia keskenään, koska ihminenhän muuttuu, kehittyy, kasvaa, hänen elämän vaiheet on erilaisia. Niin varmasti myös hänen ihastukset on erilaisia. Mutta anteeksi, mä en äsken vastannut sun kysymykseen. Sä kysyit jotenkin, että miksi me puhutaan tästä parin valinnasta niin paljon. Niin tutkijathan on käyttäneet ja yhä käyttää tätä sanaa hirveän paljon. Partner selection. Että tämä on yksi tutkimusala ja hirveän mielenkiintoinen sellainen. Mutta siinä on kuitenkin niin paljon piirteitä, mihin ei voi niin osoittaa sormella, että se oli just toi tai toi.
Kyllä. Miten sitten voisi sanoa siitä, että jos miettii nyt vaikka Suomea, niin miten täällä tyypillisesti parisuhteet muodostuu? Onko siitä tämmöistä jotain tutkimuskirjallisuutta tai muuta?
No, mä tiedän ainakin tämän kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden, eli nämä tyypillisemmät tapaamispaikat on tosiaan kavereiden kautta, harrastuksissa, sitten ihan ulkona opiskeluympyröissä se on hyvin tyypillinen. Ja sitten työpaikat on myöskin tyypillisiä. Ja kun miettii näitä, niin mitkä on ne paikat, missä sä todennäköisimmin tapaat muita ihmisiä, niin toki ne on ne paikat, missä sä todennäköisimmin myös voit löytää muita ihmisiä.
Mm. Eli aika, koska sanoa lineaarinen yhteys.
Kyllä.
Siinä mielessä, että jos näkee paljon uusia ihmisiä, niin silloin on ehkä hyvä todennäköisyys, että sitten johonkin ihastuukin ja ehkä on vastavuorosta.
Tämä on aivan totta. Ja nyt kun meillä on yhteiskunnassa elämä mennyt paljon enemmän etätyöhön ja yksityiseen duuniin kotona ja meillä on paljon täysin naisvaltaisia työpaikkoja ja melkein täysin miesvaltaisia työpaikkoja, niin ne ei kyllä suosi deittailua, koska todennäköinen tapahtuu, jos tapaat hyvin paljon uusia ihmisiä päivittäin ja sitä sukupuolta, joka sua kiinnostaa, niin totta kai siinä tämä todennäköisyys kohdata joku, niin lisääntyy.
Kyllä, mitä sitten voisi sanoa sinkkujen määrästä, että miten se on kehittynyt? Onko nykyään itse asiassa enemmän sinkkuja kuin ennen vai ei?
Kyllä on, kyllä on. Ja meidän on hyvin vaikea niin kuin tilastollisesti määrittää sinkkua, mutta katsotaan yksin asumista, yksin elämistä. Kyllä.
Eli siinä asuja näkyy se selvästi. Että
aivan selvästi.
Joo. Miten voisit kommentoida tuota, että onko se siis asia, mistä, tai näetkö sä, että siinä olisi joku semmoinen piirre, että se voisi olla ongelma tai siihen tulisi ehkä sieltä löytää sitten jotain, vaikkei se itse ilmiö olisi ongelma, niin sitten mitkä olisi ikään kuin asiat, mitä sen mukana tulee, mihin meidän pitäisi ehkä sitten kiinnittää huomiota yhteiskuntana?
Yksinäisyys tietenkään ei ole hyvä asia tai eristäytyminen ei tietenkään ole hyvä asia. Että ihminen on kyllä sosiaalinen olento. Kyllä jokainen tykkää varmasti myös kotoilusta ja yksityisestä hiljaisesta omasta ajasta. Se on hirveän tärkeä tänä päivänä, koska yhteiskunta on niin jotenkin crazy. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä meille tekee se hyvää, että meillä on joku ihminen, jonka kanssa me voidaan peilata meidän ajatuksia ja pohtia ääneen, vähän unelmoida, vähän punnita omia tekoja, tekemättä jättämisiä. Joku antaa vähän palautettakin, niin kyllä se tekee ihmiselle hyvää, että hänellä on tällainen peili.
Mm. Ja kai se taitaa niin kuitenkin olla, että suurin osa haluaisi elää suhteessa toisen ihmisen kanssa, vaikka nyt tällä hetkellä olisikin sinkku, niin varmaan monella se on kuitenkin se semmoinen taka-ajatus. Ja vaikkei se just nyt olisi ajankohtaista, niin sitten taas jos ihmisiltä vaikka pyydettäisiin kuvailemaan, että millainen olisi heidän unelmaelämää, niin varmaan aika monelle se tulee lähes kaikilta jopa, että siellä on jonkinnäköinen suhde toiseen ihmiseen.
Joo, tämä on näissä arvotutkimuksissa havaittu, että ykkösenä toivelistalla tulee tosiaan parisuhde, mutta nämä saattavat olla ihmisiä, jotka elää yksin, ovat yksin ja ovat sinkkuja ja paljon mieluummin ovat sinkkuja kuin missään huonossa parisuhteessa. Eli samalla niin kuin vaatimukset ovat nousseet ja siitä kuulee aika värikkäitäkin kannanottoja. Saanko mä sanoa ruman sanan?
Joo.
Joo. Eli nuori nainen sanoi tässä, että hän ei halua paskaa. Ja tarkoitti sillä, että ei hän halua mitään huonoa parisuhteesta. Totta kai hän unelmoi rakkaudesta ja hyvästä parisuhteesta. Mutta ei puhettakaan, että hän ottaisi jotain, mikä tuntuu pahalta, riittämättömältä.
Mm. Laita muuten ihan vähän mikkiä.
Okidoki.
Just niin.
Joo, mä jotenkin karkaan. Karkaan se luota.
Joo, niin siis mä oon kanssa itse tunnistanut ton, ja kun seuraa ihan vaan semmoista kansalaiskeskustelua, niin paljon on niitä semmoisia äänenpainoja, jotka sanoo just, että mä oon vaikka kyllästynyt deittailuun, tai ehkä semmoinen tietty kyynistyminen, ja sitten siitä ehkä siirrytään siihen, että mä oon itse asiassa tosi tyytyväinen yksin, ja mä oon tyytyväinen sinkkuna, ja en mä tarvi ketään. Mutta just on ajatellut sitä, että koska pariutuminen esimerkiksi, se on ihan niin kuin keskeisin osa ihmislajia, niin olisi erittäin epätodennäköistä, että yhtäkkiä näin lyhyessä ajassa jotenkin ihmisen preferenssit olisi universaalisti tehnyt mitään muutosta, että tämmöiset muutokset kuitenkin vaatii niin kuin satoja ja tuhansia vuosia. Niin on just ajatellut, että ehkä se on vaan semmoista, että kuitenkin se kaikista pohjimmilla oleva toive varmasti on se, että jos olisi se hyvä suhde löytyisi. Mutta sitten se ikään kuin, koska ei haluta myös käydä sitten rypeämään siihen, jos semmoista ei löytynyt, niin sitten yritetään kääntää positiiviseksi se, mitä nyt on tässä mahdollista, niin mutta kuitenkin mä oon aina tulkinut sitä niin, että kyllä se, vaikka joku sanoo, että on tosi tyytyväinen yksin, niin usein siellä on kuitenkin se, että sit jos olisi hyvä suhde, niin se olisi vielä mielekkäämpi.
Juuri näin. Mutta arvaa, mikä mielenkiintoinen juttu tuossa on, kun on tutkittu näitä arvoja. Tosiaan siellä ykkösenä on, että löytää pitkä, uskollinen, kestävä parisuhde. Niin kuutossijalla, voitko arvata, mitä siellä on? Kuutossijalla on perheellistyminen. Ja kun sä ajattelet muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, no aika paljon, ehkä vielä 50-luvulla, jopa 60-luvulla, niin haluttiin tosiaan, hei kun mä rakastun, niin me perheellistytään. Ja tänä päivänä, okei, mä löydän kumppanin, mutta mulla on 6 muuta asiaa, mitä mä teen ennen kuin mä rupean perheellistymään. Ja sen ymmärtää jokainen, että siinä saattaa aika loppua kesken tai kerta kaikkiaan aika loppua tyystin, eikä sitä lasta tehdä. Sieltä tulee uraa, sieltä tulee kotia, sieltä tulee erilaista vakiintumista ylipäätään elämään, työelämään, establisoitumista, talouden kuntoon laittamista, kaikenlaisia asioita ennen sitä perheellistymistä.
Eli nämä olisivat myös asioita, mitä halutaan sen kumppanin kanssa tehdä ennen kuin tehdään lapsia.
Kyllä, sitä pidetään tärkeänä, että hänen kanssaan rakennetaan. Mikä minusta on hirveän jännä juttu, koska kyllähän meillä näin pohjoismaisesti ajatellen, tasa-arvoisesti ajatellen, niin kyllä jokaisen pitäisi kyetä myöskin yksin rakentamaan itselleen sellainen kyllin hyvä elämä, että se ei vaadi sitä kumppania. Siis me käydään työssä, me tienataan jotakin, me voidaan rakentaa myös itsestä elämää, mutta ja näitä hankintoja, mitä nyt haluaa kotia ja näin poispäin. Mutta että tuntuu, että monet kokee, että vain sen kumppanin kautta mä voin todella vakiintua ja vakiinnuttaa mun elämää.
Joo, ja sitten tämä oli yhdestä brittiläisestä podcastista. Mä en muista sen tutkijan nimeä, mutta siis tämä havainto, että siis jos puhutaan sukupuolten välisistä eroista suhteesta tähän yksinoloon, niin siis tämä oli jotain kansainvälistä tutkimusta, että ilmeisesti on näin, että keskimäärin naiset pärjää paremmin sinkkuina ja yksin ollessa. Siinä just oltiin vertailtu niin kuin uraa ja perhettä ja niiden yhteyksiä eri sit miehillä ja naisilla. Niin miehillä oli just näin, että jos miehet on suhteessa, niin silloin todennäköisesti heidän urallakin menee hyvin. Siinä oli niin kuin vahvempi korrelaatio, kun taas naisille se ei ollut niinkään vahva, että myöskin niin kuin sinkkunaiset saattoi uralle ihan pärjätä hyvin, tai sitten perheelliset siinä ei ole samanlaista. Kun taas sitten miehet, jos ne oli sinkkuja, niin oli paljon todennäköisempää, että niillä myös meni itse asiassa niin kuin muillakin elämän osa-alueilla sitten alkoi menee huonommin. Niin onko tämä semmoinen, tai onko sulla myös sama käsitys? Että
niin, no parisuhteiden tärkeydestä tai siitä, miten keskeisiä ne on elämässä, niin siitä kertoo esimerkiksi se, että 2/3 heistä, jotka hakevat eroa, on naisia. Eli valtaosa naisista kokee, että kyllä mä pärjään ilman parisuhdetta, mä haluan eron. Mutta vähemmistö miehistä on aloitteellisia, että mä pärjään myös ilman tätä liittoa. Ja kyllä mä näen sen myöskin mun työssä pariterapeuttina, yksilöterapeuttina, että joskus ne ikään kuin parisuhteen laatuvaatimukset on hirveän erilaiset naisella ja miehellä. Ja hyvinkin vähäinen stabiliteetti, onnellisuus voi riittää joskus miehellä.
Ja naiset vaatii enemmän mieskumppanilta keskimäärin kuin miehet sit siltä naiselta.
No tämä on tämmöinen heitto, mitä mä oon kokenut mun työssä, kyllä.
Millaisia vielä, jos pikkasen menee sitten tuossa konkretiaan, niin millaisia vaikka ne, mitä naiset haluaa yleensä miehiltä, niin millaisia ominaisuuksia tai millaista käytössuhteessa, millaista elämäntyyliä, millaista yhteistä aikaa, mitä sieltä nousee?
Sanoit muuten ihan hyviä juttuja, toisin sanoen tätä yhteistä aikaa halutaan. Tietenkin parisuhdestatus on kovempi kuin sinkkustatus.
Siis parisuhdestatus?
Se, että sä oot parisuhteessa, on korkeampi statuksista eksistenssiä kuin sinkkuus.
Niin aivan. Eli jos nyt sulle kävelee uusi tuttavuus vastaan, te esittäydytte, tutustutte ja selviää, että hän on parisuhteessa, niin ikään kuin ihminen arvioi, että tämä on korkeammasta statuksen kuin jos selviää, että hän on sinkku, niin kuin keskimäärin.
Hyvin, hyvin rohkea väite, mutta kyllä tämmöisiä ajatuksia kuulee ja näkee tosi paljon. Erityisesti heiltä, jotka ovat sinkkuja ja kokevat, että mä en niin kuin pärjää kilpailussa näille, jotka on parisuhteissa. Mua ei kutsuta paikkoihin. Mä en saa samoja merkityksiä kuin nämä pitkissä suhteissa olevat. Mä en ole kenenkään juhannusvieras.
Niin ja onhan tuossa siis ihan yksinkertaisen logiikalta jo sen, että jos on suhteessa, niin silloin 2 valintaa, mitä sä voit tehdä. Joko jatkaa siinä suhteessa tai erota. Mutta sitten taas, jos on sinkku, niin se, että sä saat suhteen, niin se ei ole sun pelkästään sun oma valinta enää, vaan silloin se vaatii, että asiat onnistuu ja joku toinenkin ihminen haluaa sitten aloittaa suhteen sun kanssa. Eli jos ihan noinkin yksinkertaisesti miettii, niin sulla on enemmän valinnanvaraa silloin, kun sä oot suhteessa, koska suhteesta periaatteessa enkä sano, että se nyt aina olisi emotionaalista ja käytännössä niin helppo erota, mutta tavallaan sulla on se optio koko ajan.
Mm, kyllä, kyllä. Joo, joo. Näin mäkin aina sanon, että kaikki suhteet ovat vapaaehtoisia.
Mm.
Ja sehän on aivan mielettömän hienoa olla vapaaehtoisesti parisuhteessa.
Ja myöskin suhteestahan voi haittaa toisen suhteeseen myöskin. Eli eihän sekään ole poissuljettu ovi.
Ei ole, ei ole. Ja on joillain ihan samanaikaisiakin useampia suhteita. Mutta se on sitä kulttuurin tuomaa.
Mitä jos mennään tuohon kulttuuriin, niin mitä sanoisit, että mitkä on sitten nykyaikana tai tässä edellisten 10 vuosien aikana sellaisia isoimpia kulttuurillisia muutoksia, mitä tulee pariutumiseen ja sinkkuuteen ja näihin teemoihin?
No tosiaan tämä asia, että miesten ja naisten arvot alkaa olla aika kaukana toisistaan, kun puhutaan nuorista aikuisista. Että miesten selkeästi konservatiivisemmat ja perinteisemmät ja tämmöiset parisuhde- ja perhekeskeisemmät. Ja naisilla tuntuisi olevan hiukan sellaista niin kuin oikein backlash, että tämmöinen uusi aalto vapautta, että mä voin tehdä aivan mitä haluan ja aivan mitä tahansa. Ja tämä koskee myös suhteita, että mä voin tehdä aivan mitä tahansa. Ja totta kai hän voikin, totta kai näin. Mutta mua aina kiinnostaa se, että onko tämän lopputulos onnellisuus ja tasapaino ja haaveiden toteutuminen ja hyvä olo. Niin se on se, mikä mua kiinnostaa. Psykoterapeuttina mun täytyisi koittaa tavoitella yhdessä asiakkaan kanssa onnellisuutta ja hyvää hyvinvointia.
Sanoisitko sä, että voiko sanoa suoraan yhteyttä, että mitä enemmän vapautta, sitä enemmän hyvinvointia?
Ei todellakaan voi.
Intu tietysti kuulostaa kyllä ihan järkevältä, mutta toisaalta asialta, minkä sanominen ääneen nykyaikana voi olla sellainen, että moni sen tietää, mutta sitten kun sen sanoo ääneen, niin kyllä se herättää tavallaan sitä ajatuksia, että okei, että mitä rakenteita ehkä tarvitaan, jotka jopa rajoittaa sitä vapautta sopivalla tavalla.
Mm. No mä en usko, että semmoisia rajoitteita tulee, vaan nyt eletään sitä aikaa, että kaiken pitää vaan olla sallittua. Ja go for it, ilman muuta. Tämä kaikki tullaan käymään läpi ihan varmasti. Mutta että tosiaan, niin mä kuulen nuorilta miehiltä sitä, että he toivoisivat sellaista konservatiivisempaa elämää ja uskollista ja ei kirjoitella muiden kanssa samalla kuin kirjoitellaan mun kanssa. Ja mies on hirveän herkkä, mies on romanttinen ja tämä nykynuori nainen taas ei ole herkkä tai romanttinen, koska hän nauttii nyt tällä hetkellä kaikesta vapaudesta, mikä hänellä on. Niin kuin oikein korkojen kanssa, mitä häntä edeltävät sukupolvet eivät nauttineet. Täytyy myös miettiä, että mitä vapaus tarkoittaa, vapaus mistä. No tietenkin vapaus kahleista. Niiden nuorten aikuisten, jotka tänä päivänä elävät tätä vapautta, niin heidän vanhemmat ehkä oli erittäin kahlitussa, psyykkisesti kahlitussa suhteessa. Ja eivät kokeneet vapautta edes irtautua siitä tai näin, niin tuntuu vaan, että okei, nyt se otetaan korkojen kanssa takaisin. Että kaikki, aivan kaikki on sallittua.
Vieks vapaus romantiikka?
Voin muuten viedä. Mm. Koska romantiikkakin on vähän niin kuin työn takana. Sen eteen täytyy tehdä asioita. Mutta silloin, kun meillä on ihan täys vapaus kaikkialle ja kaikkiin asioihin ja rajattomuus, niin jotenkin siitä katoaa myös semmoinen syvyys. Mm.
Mitä romantiikka muuten itse asiassa on? Musta tuntuu, että toi voisi olla asia, jos mä oppisin enemmän romantiikasta, se voisi olla ihan hyödyllistä myös mulle itselle.
Musta se olisi hirveän hyödyllistä miehille. He itse tajuivat sitä, että he ovat romanttisia ja herkkiä, mutta he ovat. Ja mitä romantiikka on? Se on niin kuin jokainen tietää nuotion. Nuotio sammuu, jos ei sinne syötä lisää kuivaa puuta ja tikkuja ja oksia ja näin edelleen. Sitten se roihuaa koko yön ja se saadaan isompaa roihua, kun sinne laitetaan lisää puita ja oksia. Ja samalla tavalla intohimo, rakkaus, seksuaalisuus, eroottisuus, niitä pitää ruokkia. niitä pitää ruokkia. Välillä se on vähän pienemmän liekillä, sitten me ruokitaan ja sitten taas se rupeaa roihuumaan ja näin edelleen. Ja ihminenhän on mielikuvituksekas olento. Hänellä on mielikuvitusta, jos hän ymmärtää tämän, että mä voin käyttää mielikuvituksen kaikkia keinoja, jotta mä voin ruokkia sitä tulta, mikä meidän välissä on. Ja se on sitä rakkautta toki ja sitä romantiikkaa myös.
Joo, mun omalla vaatimattomalla elämänkokemuksella niin mä oon huomannut just sen, että tai mitä on pitänyt vähän iskostaa omaan mieleen, että sitten just sitä romantiikkaa, niin sitten pitää vähän niin kuin tehdä ja tehdä sellaisia asioita, mitkä ikään kuin alkujaan, kun alkaa ajatella niitä, että sanotaan nyt vaikka, sä ostasit vaikka kukkia, niin se ei niin kuin, kun sä ajattelet sitä, niin se ei, alkujaan siinä ei tunnu olevan sillä mitään ihmeellistä, ja sä vähän niin kuin mietit, että no mikä tämän hyöty on, mutta sitten kun sä teet sen, niin sitten itse asiassa se kyllä synnyttää jotain, mitä on vaikea just etukäteen välttämättä nähdä tämmöisillä vähän putkiaivoilla, niin, mutta sitten on vaan niin kuin oppinut, että jotkut jutut, niin pitää just nähdä se vaiva. Ja sitten kun se vaivan näkee, niin itse asiassa, tai pitää vaan luottaa siihen, että sitten kun sä näet sen vaivan, niin kyllä siitä sitten, jos on syntyäkseen, ainahan ei ole syntyäkseen.
Ei ole.
Mutta jos on syntyäkseen, niin kyllä se vaiva sitten tuo sen mukanaan ja nimenomaan se, että jos on se nuotio, niin siihen pitää se klapi aina laittaa säännöllisen väliä, että se pysyy hengissä.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on mun mielestä nykysuhteiden ongelma, että ihmiset ovat aivan niin kuin rakastuneet tähän arkeen. Voi että, meillä on arkista ja taas oli hieno arkipäivä. Tiedätkö, me ollaan niin jotenkin askeettisia. Niin me jumaloidaan sitä harmaata arkea ja ujostellaan kaikkea romantiikkaa, niin se on niin kuin aika varma resepti. Todellakin arkipäiväistää suhteet tänä päivänä ja se ei kyllä riitä ihmisilleen. He kaipaa siitä semmoista henkistä kohottavuutta, sisältöä, just sitä tulta, kipinää. Ja sitä ei saisi päästää sammumaan, ihan niin kuin sitä nuotiota. Kaikkien pitää nyt muistaa se nuotio. Jos päästät sammumaan, niin melkein mahdotonta sytyttää uudestaan. Elikkä sitä se romantiikka on, että me ruokimme meidän välistä jännitettä.
Voiko romantiikkaan kuulua myös sekin, että tekee vähän hölmöjä asioita toisen puolesta?
Totta kai.
Että se ei nimenomaan ole aina järjellä perusteltavissa, vaan se on vähän semmoista just pieniä semmoisia vähän hölmöjäkin tekoja, mistä kuitenkin pienet se toinen teot.
Joo.
Saa jotain.
Kyllä, juuri näin. Pienet teot on hirmu tärkeitä. Joskus mun vastaanotolla on ihmisiä, jotka sanoo, että tämä oli nyt ihan pieni juttu ja tämä nyt oli vaan pieni asia. Niin mä aina vastaan, että meillä ei ole pieniä asioita meidän välillä, vaan kaikki on tosi merkityksellistä. Koska ihminen on herkkä ja kuuntelee ja tarkkailee, miten sä koet minut ja miten mä koen sinut. Ja se ruumiillistuu näissä teoissa. Niin mikään ei ole pieni teko. Se voi merkitä hirveästi.
Miten voisi... Onko tämä asia, missä voi harjaantua?
Totta kai, joo. Ja jotkut on siinä hirmu hyviä. Mutta vaatii harjoittelua ja vaatii myös sitä, että ymmärtää sen, että tämä on sitä suhteen vaalimista, tämä on sen nuotion ylläpitämistä.
Että se ei synnynnäinen ominaisuus, tai vaikka ei nyt tuntuisi, että jollakin vaikka on sellainen tunne, että no eihän mä osaa tätä ollenkaan, niin nimenomaan, että se ei kannata lyödä hanskoja tiskiin, vaan se on asia, mitä voi harjoitella.
Todella voi harjoitella. Joo, kyllä.
Joo, muistan puhuin se Mikko Silventoisen kanssa, kun tehtiin podcast-jaksoa. Siinä oli enemmän just sitä niin kuin miesnäkökulmaa, niin hän just käytti sitä termiä, että romantiikan kuolema on niin kuin yksi, mikä on tullut nykyaikaan. Ja tämä, mitä nyt tässä just keskusteltiin, niin kyllä se vähän samoja ajatuksia tuntui sullakin olevan, että se on vähän semmoinen katoava.
Kyllä, ainakin tällä hetkellä. Nyt on se aika. Mutta he, jotka rohkenee olla romanttisia, niin he kyllä ehkä poimii sitten ne hedelmät. Koska romantiikan nälkä on aina ollut ja aina tulee olemaan.
Voiko romantiikan osoittamiseen liittyä jotain häpeää? Tai voiko häpeä olla sellainen kynnys, että miksi sitä ei ala alkujaan sitten?
Hyvin paljonkin on häpeää. Hyvin paljon on tällaista häpeää, että eihän mä nyt voi noin tehdä ja mähän tulisin naurunalaiseksi, jos mä tekisin näin. Ja joskus kyllä muuten kumppanit nauraakin todella julmasti. Tämä on Tämä on tätä aikaa, että mun mielestä sukupuolet on vähän niin kuin sodassa keskenään. On semmoista valtataistelua ja joskus siinä käytetään koviakin aseita. Ja joskus sen toisen herkkyyttä tai romanttisuutta loukataan.
Mm.
Mutta mä kannustaisin kyllä siihen, että kuitenkin jokainen ihminen kaipaa sitä erityistä huomiota. Mä voin vannoa, että kun mulle tulee pari terapiaan, niin toinen tai molemmat heistä sanoo, että kun he ei saa huomiota kumppanilta. Mä en saa arvostusta. Mm. Ja tätähän se romanttinen teko on, että sä ajattelet häntä, sä huomioit hänet, sä arvostat hänet, sä tuot vaikka sitten kukkia.
Ja yksi asia, minkä mä oon huomannut kans tunnetasolla, ja se liittyy, just mistä puhuttiin, tuo parinvalinta ja sitten romantiikka. Ja mä en tiedä, voiko siinä olla taustalla just tämmöinen joku, ikään kuin, että on tullut tämmöinen ikään kuin joku pariutumismarkkina tai muu, jolloin on alkanut ikään kuin varjelee jotain omien kasvojen menetystä. Tai jotain semmoista omaa kuvitteellista asemaa, minkä sä oot keksinyt omaan päähäsi. Ja totta kai sä havainnollistat sitä elämällä, sun arkisessa ympäristössä, kaikki vuorovaikutus, mitä sä teet, niin sä muodostat itsellesi jotkut semmoiset kuvitteelliset kasvot, joita sä et halua menettää, joka johtaa siihen, että sä et otat riskejä. Eli just tää tämmöinen ehkä heittäytymisen puute. Mutta sitten toisaalta, että jos et sä ikinä aja itseäsi tilanteeseen, jossa sulla on riski menettää kasvos, niin elääkö sä silloin ollenkaan?
Mm.
Tai teekö sä ollenkaan sitten esimerkiksi just niitä asioita, mitkä vois johtaa aitoon rakkauteen tai johonkin syvempään ihmissuhteeseen?
Nämä on hirveän hyviä kysymyksiä ja mä näen tätä niin kuin suomalaisen miehen psyykessä hyvin paljon tätä, että hän ei halua menettää kasvojaan. Joku saattaa julistaa ovella. Tulee vaikka pariterapia, että mä oon sitten se vaikea ihminen. Sitten mä oon, jaha, okei. Yritetään tästä nyt kuitenkin päästä eteenpäin. Eli toihan on äärimmäisen häpeän ilmaisu, että mä oon vaikea ihminen. Sen sijaan, että voisi olla herkkä siitä, että mä koen, että mä en osaa rakastaa ja tulla rakastetuksi. Että jutellaan siitä.
Käyks muuten terapian asiakkaana paljon semmoisia miehiä, jotka siis ilmaisee, että on vaikea ylipäänsä löytää kumppania?
Nyt on tullut, koska mä oon tehnyt sinkkujen kanssa paljon työtä. Mä oon tehnyt sinkkujen deittailukurssiin semmoisille ujoille ja aroille kavereille. Ja muutenkin, niin kun mä pidän näitä chatteja, niin ne ei ole ainoastaan ihmissuhteista, vaan ne on myös sinkkuudesta ja deittaamisesta ja kumppanin etsinnästä. Koska nämä on hirveän tärkeitä asioita ihmisille ja heillä ei ole ollut aikaisemmin semmoista areenaa, missä mä voisin jutella tästä, että mut ghostattiin.
Mm.
Tai että mistä mä voin jutella siitä, että minä ghostasin. Tai mä murustin. Murustaminen on siis sitä, sanotaan breadcrumbing, eli jätetään semmoisia pieniä leivänmurusia peräämme, että joku olisi meistä kiinnostunut, vaikka me oikeastaan emme olekaan hänestä kiinnostuneita. Että siellä on kaikki hurjia ilmiöitä siellä deittailumaailmassa ja ihmiset todella tarvitsee siihen tukea. Se on kova peli.
Mikä rooli sitten näillä, jos nyt ottaa nämä ihmiset puheeksi, niin mikä rooli just nettideittailulla on ollut tässä kaikessa?
Niin kuin parin löytämisessä?
Niin, tai että just jos nämä miehet, jotka sitten tulee tämmöisiin johonkin ryhmiin tai muihin,
joo,
niin mikä rooli sitten heidän kokemusmaailmassaan on ollut just nettideittailulla? Minkä voi sanoa, että just nettideittailu on tämä tämmöinen uusi ilmiö kuitenkin isommassa katsantokannassa, niin kuinka paljon nämä kaikki ilmiöt, murustamiset, ghostamiset, muut liittyy nimenomaan tämmöiseen nettideittailuun tai Tinderiin tai muuhun?
Kyllä ne liittyy tosi paljon, koska siellä on tarjolla tosi paljon pettymyksiä. Totta kai myös niitä muutamia huikeita voittoja ja kaikki alkaa alusta ja solmitaan suhde ja se menee ihan perheellistymiseen asti ja onnellisesti ja jatketaan ja näin edelleen. Tai sitten on hyvin, hyvin, hyvin iso määrä tällaisia pettymyksiä ja katoamisia ja havaitsemisia, että onkin yksi vaikka kuudesta ja niin poispäin. Että erittäin kova maailma. Se on maailma, jossa on paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin maailma, joka voi aiheuttaa hirveitä pettymyksen tunteita.
Sanoisitko, että tänä päivänä mies- ja naissinkuilla, niin onko heillä samat ongelmat vai eri ongelmat, minkä kanssa he painii?
Niin, no säkin sanoit aikaisemmin tuosta naisten pärjäävyydestä, niin minusta ne naiset ovat pärjäävämpiä. ja miehet paljon herkempiä loukkaantumaan, herkempiä jäämään niin kuin miettimään sitä vaikka ikävää kohtelua tai totta kai tässä on variaatioita, on kaikenlaisia pahiksia olemassa ja ikäviä tyyppejä, mutta nämä suuret linjat on se, että tämä miehen herkkyys on se, mikä mua nyt tällä hetkellä huolestuttaa.
Eikö herkkyys ole kaunista?
Se on kaunista, mutta toi maailma on kova ja julma, toi deittailumaailma ainakin. Niin kuin jossain tässä siteerata, mä sain luvan henkilöltä, että mä saan siteerata hänen lausettaan. Hän koki tämmöisen nettideitin jälkeen, että naisen ainoa intressi oli se, että mitä kiksejä sä annat mulle?
Joo, ei siis aihe minkään, tai lausahdus, jonka olisin myös itse hyvin voinut kuulla tai lukea netistä tai kun on seurannut tätä keskustelua, niin
joo.
Ja varmasti on ainoa ihminen, joka on kokenut jotain tuon kaltaista.
Kyllä, kyllä. Joo. Puhumattakaan kaiken maailman kummallisuuksista, ihan niin kuin se kohtaaminen ei olisi se pääasia, vaan joku ateria tai jotain tämmöistä kummallista, niin kova peliä.
Miten sitten, jos menee seksiin, niin sanoisit, että mikä on siis seksin rooli parin valinnassa tai pariutumisessa tai tämmöisessä sinkkujen käyttäytymisessä?
Olisi kauhean hyvä, että ihmiset ymmärtää sen vielä paremmin kuin nykyään. Eli seksi on hirveän hyvä mittari sille, että miten me niin kuin koetaan toisemme, miten me nautitaan toisistamme, miten me sovitaan toisillemme. Ja mun mielestä sitä ei pitäisi moittia, että jollekin olisi tärkeää se seksi sitten, kun ollaan tavattu. Koska sehän on se hirmu tärkeä mittari. Mutta tätäkin kuulee paljon, että hän halusi vaan seksiä. Minusta sen voisi myös tulkita, että hän todella halusi tutustua muuhun. Ja kuinka niin kuin läheisiä me voidaan olla ja kuinka me voidaan nauttia toisistamme. Onko meissä siis potentiaalia olla pari? Mutta seksi on tärkeä mittari. Ja silloin kun molemmat löytää siitä nautinnon ja pystyy nousemaan arjen yläpuolelle sen ihanan seksin kautta, niin kyllä se kertoo tosi paljon siitä, että parisuhde, että silloin todella niin kuin mahdollisuuksia jatkoon.
Eikö nykyään siis tutkimukset sano, että nykyään siis harrastetaan seksiä vähemmän kuin melkeinpä vuosikymmeniä?
Kyllä, kyllä. Joo.
Se on sitten taas ilmiö, mikä osin mun mielestä aina ilmiöt, mitkä soutaa niin kuin vähän vastavirtaan sitten taas. Semmoista ainakin muiden trendien kanssa on mielenkiintoisia. Tämä on mun mielestä yksi niistä, koska sitä semmoinen vaikkapa puhe seksistä musta tuntuu, että se on taas niin kuin vapautunut. Ja tämmöinen julkinen keskustelu.
Mm-hmm.
Että nykyään, no vaikkapa mekin tehdään tässä podcastia, niin on siis paljon kaiken maan podcasteja, jotka puhuu hyvinkin roiseista asioista tai näin.
Kyllä, kyllä. Joo. Mutta tuossa on myös ihan se käytännön kysymys, että kun meillä on enemmän sinkkuja, enemmän yksin eläjiä, niin tietenkään heillä ei ole sitä mahdollisuutta siihen muutama kerta viikossa seksiin, mikä olisi, jos he olisivat suhteessa ja asuisivat toisen kanssa. Silloin se on aika luonnollista, että se tapahtuu, kun ollaan hyvässä suhteessa.
Onko se on muutama kerran viikossa siis semmoinen, mikä on joku yleinen toive, keskiarvo sieltä?
Mä en nyt muista sitä ihan tarkkaan, mikä se olikaan se keskiarvo.
Niin.
Joo. Mutta että kun siteeraa vaikka Osmo Kontulaa, meidän tutkimusprofessori, seksologi, niin kyllähänkin kertoo siitä, että tämmöinen railakas ja korkeafrekvenssinen seksin harrastaminen, niin se kertoo suhteen onnellisuudesta.
Kuulostaa aika paljon, että pitäisi vielä työpäivän jälkeen sitten jaksaa petipuuhia, että millaista uraa ehtii sitä rakentaa.
Joo, mutta ei sitä iltaisin rakastellakaan väsyneenä.
Niin.
Ei. Sille pitää löytää
oma aika vai?
Omat ajat tai etäpäivät tai tämmöiset iltapäivädeitit tai oman kumppanin kanssa. Mielikuvitusta ei kukaan väsyneen jaksa, se on ihan selvä.
Jep. Voisi sitten mennä siis siihen yksi teema, siis mikä liittyy tähän pariutumiseen, mutta myöskin varmaan tuolta psykoterapeutin hommista sulla on tähänkin sanottavaa, niin siis tämmöinen suhteiden pysyvyys ja mitä siitä voisi sanoa sitten nykyaikana, että tietysti nykyään varmaan eroaminen on helpompaa ehkä kuin aikaisemmin.
On ehdottomasti, kyllä, joo.
Niin miten, koetko sä, että tämä on sitten, tämä on itse ajatellut, että no, se on varmaan itse asiassa positiivinen asia siinä mielessä, että me sitten taas toisista tilastoista nähdään, että esimerkiksi Suomessa on ollut ihan valtava ongelma vaikkapa lähisuuden väkivalta.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten ajattelee, että okei, että mitä jos nämä eroavat suhteet onkin, niin niitä huonoja suhteita, mistä kannattaa kerrota ja missä sitten jatkuessaan olisi tullut vaan huonoja asioita vastaan. Mutta miten sä kommentoisit, että onko se, niin vaikea varmaan sanoa, onko se yksinomaan hyvä vai huono asia, että suhteet päättyy myös ehkä helpommin.
Se on joskus erinomainen asia, että suhteet päättyy. Se on välttämättömyys. Jos on esimerkiksi just väkivaltaa tai riippuvuuksia, addiktioita, tai sitten joskus vaan ihmiset eivät tule toimeen. He on ihan kivoja tyyppejä, huipputyyppejä, he on ehkä olleet joskus rakastuneita, mutta sitten tulee vaihe, että he eivät enää vain tule toimeen. Ja silloin se ero on tosi tärkeä vaihtoehto. Mutta mitähän sä kysyit tuossa aikaisemmin?
No voisi tuohon tähän niin liittyen siis vielä kysyä siitä,
niin,
kun...
Et, no. Niin, että mitä mä ajattelin pitkistä suhteista.
Joo.
Niin, no pitkään voi myöskin istua vankilassa. Että musta se pituus ei ole sen kummempi asia. Mutta suhteen onnellisuus kiinnostaa mua.
Ja naiset, niin kuten totesit, niin 2/3 kerrasta se on nimenomaan nainen, joka sitten aloittaa se ero.
Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Taitaa olla jenkkitutkimus, mutta jotain tuollaista se on. Eli mua kiinnostaa se, että suhde on olemassa. Mua kiinnostaa se, että se on onnellinen. Ja jos se on hoidettu ja sitä hoivataan ja pidetään huolta siitä nuotiosta, niin silloin on todennäköisempää, että se kestää. Mutta en pidä sitä semmoisena, en pidä pitkää suhdetta jonkunlaisena niin kuin kestävyyslajina tai pakottavana ihanteena. Musta on hirveän paljon tärkeämpää, että ihminen voi hyvin.
Että suhteen päättyminen ei myöskään ole epäonnistuminen.
Ei missään tapauksessa.
Se voi olla myös onnistuminen.
Se voi olla myös onnistuminen. Mutta harvoinpa siinä on semmoinen konsensus, että joo, että tämä on nyt hyvä juttu, että nyt lähdetään eri teille erittäin harvoin. Vaan usein yksi olisi enemmän kiinni kuin toinen. Niin kyllä siinä joku yleensä jää suremaan sitä mennyttä suhdetta.
Ja toinen on enemmän vielä rakastanut sitä toista kuin sitten toinen toista yleensä.
Niin, näin. Tai ei pystyisi päästämään irti. Tai. Ihminenhän on tosi kova kiinnittymään, tiedätkö? Ja mun mielestä se on myöskin semmoinen lajityypillinen ominaisuus. Voi kiinnittyä valtavan vahvasti, vaikka ei edes olisikaan onnellinen, vaikka ei olisi tyytyväinen. Ja silti kiinnittyy mielettömän vahvasti ja on erittäin vaikea päästää irti. Ja tuntuu, että meidän laji ei ole jotenkin ohjelmoitu siihen, että meidän suhteet katkeaa tai me ei enää nähdä jotain ihmistä tai tällaista. Että nämä on vaikeita kyllä. Erot on vaikeita niin jättäjille kuin jätettäville. Aina.
Kyllä. Mitä sitten voisi sanoa statuksen merkityksestä sitten pariutumisen ja parisuhteiden kontekstissa? Että miten status vaikuttaa?
Kyllä se vaikuttaa hyvin paljon. Eli otetaan se miesnäkökulma. Mies saa statusta siitä, että hänen naisystävään uhkuu nuoruutta, terveyttä, kapeaa vyötäröä. Kauniita lanteita, hän on hyvä synnyttäjä ja näin edelleen. Tämä tulee kaikki sieltä biologian puolelta. Kaunis nainen on miehelle statussymboli. Sitten naiselle on merkitystä sillä, että miehellä on niin kuin ansaitsemispotentiaalia. Ja että nainen saa turvaa miehestä taloudellisesti, sosiaalisesti. Myös fyysisesti. Mutta tässä on myös poikkeuksia, koska on myös näitä rakastumisia, missä ei näytä olevan mitään erityistä statusjuttua, mutta on vaikka erittäin seksikäs kumppani. Tai sitten on vaikka huikea huumorintaju, joka on ihan lumoavaa. Tai on valtavan kaunis, vaikka hänellä ei olisi kauheasti muuta tuotavaa tähän pöytään. Että näitä poikkeuksiakin on ja ne on hirveän mielenkiintoisia. Että ei nämä ainoastaan nämä standardijutut, mitä ajatellaan, että näiden perusteella valitaan sitten puolisoita.
Ja tämä oli silloin, kun Anna Rotkirhin kanssa puhuttiin tästä vähän samasta teemasta, taitaa olla siitä jo pari vuotta siitä jaksosta, mutta kuitenkin niin just tuli ilme se, että tässä kumppanin valinnassa niin ei suinkaan mene niin, että nyt lähdettäisiin etsiä sitä maksimaalista statusta siitä toisesta tai semmoista ihmistä, koska ikään kuin jo tunnustetaan, että no ei ole mahdollisuuksia häneen, tai sitten jos sattuisikin alkamaan suhde, niin sitten ikään kuin se riski sen suhteen päättymiseen on korkea, koska on joku näköinen liian iso statuskuulu, vaan sitten pyritään siitä omasta tuttavapiiristä löytää semmoinen, joka on vähän ylempänä statusta kuin itse, jos mahdollista, mutta ei liikaa, jolloin tai ikään kuin, että siinä jo tunnistetaan se, aletaan miettiä sitä suhteen pysyvyyttä ja sitä, että jos joku nyt ei mitään niin huippu Hollywood-mallia lähdetä tavoittelemaan, kun tiedetään ikään kuin ja tunnistetaan, että sitten on iso riski, että se suhde myös on ohi nopeasti.
Joo, kyllä se näin menee, että siinä on myös, käytetään myös jonkun verran semmoista rationaalisuutta. Ei kyllä silloin rakastumisen hetkellä, mutta sitten ehkä vähän pidemmällä juoksulla niin käytetään tällaista pohdintaa. Että kyllähän ihmisen turvallisuuden tunteille merkitsee hyvin paljon se, että esimerkiksi että voisi ajatella, että hei me niin kuin hoidetaan toisemme hautaan asti. Tai että me pysytään rinnalla, toinen meistä sairastuu ekana varmasti. Niin me hoidetaan ja huolehditaan siitä tästä jutusta niin kuin loppuun asti. Kyllä se antaa valtavan turvallisuuden tunteen. Ja varmasti on monen unelmissa. Ja kun mä oon puhunut ihan nuorten aikuisten kanssa, myös ihan nuorten alle 20, niin tosi monet todella ihannoivat sitä pitkää parisuhdetta. Mutta se vaatii niin paljon niitä parisuhdetaitoja, että siksi se on niin vaikea saada aikaiseksi ja ylläpidettyä se pitkä suhde.
Sanoisitko sä, että silloin sitten, kun on just tämä ilmiö, että on enemmän yksin asuvia sinkkuja, niin sanoisitko, että yksi selitys, ja tämähän on semmoinen, mitä ainakin annetaan selitykseksi, on se, että kun naisten status on myös noussut ja naisten taloudellinen asema on kohentunut, naisten kouluttautuneisuus on itse asiassa nykyään jo huomattavastikin korkeampaa mitä miehillä, siis näissä nuorissa sukupolvissa tekevät korkeakoulututkintoa esimerkiksi on huomattavasti enemmän, niin jolloin on tullut ikään kuin se tilanne, että on vähemmän enää niitä miehiä, jotka pystyisivät naisille tarjoamaan just taloudellista turvaa tai ylipäänsä asioita, miten nainen sitten kokee arvokkaaksi. Sanoisin, että tämä on yksi, tämä naisten statuksen nousu suhteessa miehiin on itse asiassa johtanut siihen, että meillä on vähän enemmän sinkkuja. Sanoisin, että se on näin?
Hirveän kiinnostava ajatus. Mun pitäisi enemmän tutkia ja miettiä tätä asiaa, että en ihan uskalla heittää nyt lonkalta. Mutta se on ilman muuta nähtävissä, että naiset on entistä koulutetumpia. Ja että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on paljon enemmän vapaita, fiksuja, koulutettuja naisia kuin vapaita, fiksuja, koulutettuja miehiä. Ja tämä epäsuhta sitten näkyy.
Ja nimenomaan tässä sitten taas helposti, kun kuulee tämmöisen lauseen, niin saattaa tulla se, että onko nyt tässä syyllistää naisia, mutta ei missään nimessä, vaan siis nimenomaan sehän on hyvä asia, että jonkun ihmisryhmän asema nousee ja paranee.
Mm-hmm.
Sitten se seuraava polku tässä on, ja kysymys, mitä on myös esitetty ratkaisuksi, että no miesten koulutustaso olisi nyt hyvä satsata resursseja, ja siihen, että yleisesti ottaa miesten koulutustaso nousee, jos se hyödyttäisi niin kuin, no paitsi tätä pariutumisasiaa, mutta myös montaa muuta asiaa tässä yhteiskunnassa miesten syrjäytyminen, kaikki ilmeet, mitkä sitten maksaa taas tosi paljon ja aiheuttaa ihan kärsimystä ja näin. Niin, että nimenomaan niin, että ei niin, että tässä nyt olisi aihe, ikään kuin, että naiset ovat nyt aiheuttaneet jonkun ongelman, kun heidän status on noussut liikaa, vaan että nyt on vaan tämmöinen tilanne tullut hetkellisesti. Ja sitä voisi, miten sitä voisi ehkä kohentaa sillä lailla, että kaikille on hyötyä, niin just tämä miesten koulutus, tätä on mun mielestä esitetty ratkaisumalliksi tähän.
Niin, no miesten oikeuksia täytyisi vahvistaa muun muassa muuten erotilanteessa. Ja tämähän on se pelote, mikä monilla miehillä on. Ylipäätään siis sitoutumisessa, liittojen solmimisessa, lisääntymisessä. Että jos me eroamme, niin okei, mä en saa sitä lähivanhemmuutta. Mulle tulee kuitenkin elatusmaksut. Mä oon aina se, joka vie ja tuo hakee. Koska mies ajaa auto. Eli on paljon tällaisia vanhanaikaisia malleja, jotka on minusta väärin. Ja varmasti pelottaa miehiä.
Niin, eikö se näin ole, että lähes poikkeuksista just lapset jää naiselle erotilanteessa?
Ei enää, ei enää. On todella paljon tätä siis, että hoidetaan 50-50, mutta joskus näissä tilanteissa siitä huolimatta, niin se elatusmaksu on miehen maksettava. Mä nyt en mielellään puhuisi tästä ja ei oteta tätä tähän podcastiin, koska tämä on ihan sosiaalipolitiikkaa ja tämä pitäisi olla tosi eksaktia ja tietoa. Mutta ylipäätään niin on tärkeää puhua niin naisten kuin miesten oikeuksista.
Jep.
Mm. Ja miehen oikeudet erossa. Mua on ainakin askarruttanut tosi paljon.
Niin, että sitä, tuleeko mieleen siis konkreettisia keinoja, miten sitä voisi vahvistaa sitä asemaa?
Varmaan siis ihan lainsäädännöllä. Mm. Ihan tämäkin asia, että lapsella saa olla vain yksi lähiosoite, niin se on monelle vanhemmalle, joka kuitenkin hoitaa vaikka 50% omista lapsistaan, moni isä, niin kuitenkin lapsen posti tulee vain yhteen osoitteeseen ja hänen terveydenhoito ja koulu on vain yhdessä osoitteessa ja näin edelleen, niin hän kyllä kokee itsensä täysin syrjäytetyksi siinä vaiheessa.
Niinpä, niinpä.
Ja miehillä on tällaisia pelotteita. Miehillä on pelotteita, miksi heidän on vaikea sitoutua, perheellistyä, asettua aloilleen, koska he katsoo kavereita, jotka ovat eronneet ja ovat näissä eroriidoissa ja huoltajuusriidoissa ja eivät ehkä näe lapsia ja niin kuin haluaisivat ja näin edelleen. Niin musta se on hirveän surullista, koska yksi tämän ajan hieno puoli. Me puhuttiin paljon näistä ajoista, jotka on kummallisia ja vaikeita, mutta yksi tämän ajan hieno puoli just tämä, että isät hoitaa sen 50% lapsistaan eron jälkeen. Se on tosi hieno.
Joo, kyllä, mutta just, että mä ehkä aikaisemmin menisin kanssa, että jos on siis tämmöinen kiistatilanne,
niin,
että on sana sanaa vastaan, joo, niin eikö siinä edelleen näin, että yleensä se naisen sana silloin voittaa?
Nyt puhut varmaan siis tämmöisistä huoltajuusriidoista oikeudessa oikein. Ja ei se kyllä naisen sana voita.
Okay. Sitten mulla voi olla vaan vanhentunut käsitys tai väärä käsitys.
Mutta toi on yleinen käsitys. Joo.
Just näin. Ja sitten, no tietenkin sitten on vielä ihan tämmöisiä, jos menee spesifeihin, niin että miehethän ei voi, vaikka miesparikaan ei voi esimerkiksi adoptoida lasta. Tai siis
niin, toikin on täysin väärin. Joo. Miesten pitäisi pystyä adoptoimaan tai sitten Väestöliittohan kannattaa näitä sijaissynnytysjärjestelyjä. Niin olisi kauhean hienoa, että myös miesparit voisivat saada sijaissynnytyksen kautta altruistisesti. Siis ei maksettuna, niin kuin rahalla maksetaan jollekin, ei se ole bisnestä, vaan että joku sisko tai läheinen voi synnyttää lapsen miesparille, niin se olisi hieno askel eteenpäin tässä maailmassa.
Kyllä, ja just jos lapsen etu miettii, niin siis niin paljon ikään kuin perinteisessä suhteessa syntyneet lapsia, joilla sitten kuitenkaan vaikka käytännössä ei ole toista vanhempaa mukana tai vanhemmat eivät hoida, niin sitten aina, tai monesti noissa vedetään jotenkin se, että no lapsen etuhan on se äiti ja isä, kyllä, mutta kun näissä tavallisissakaan suhteissa ei suinkaan aina ole näin, niin sitten se on vähän hatara argumentti siihen, että miksi ei voisi tehdä tämmöisiä mahdollistavuuksia myös sitten erityyppisiin perhetilanteisiin. Että.
Joo, mä en ole kuullut semmoista tutkimusta, että just heterovanhemmat olisi jollain tavalla ylivertaisia. Jep. En mä uskokaan siihen.
No totahan aina niin. Ehkä konservatiiviset ihmiset heittää, joo, aika usein tuommoista ajatusta.
Mm, voi olla.
Miksi, joo, ei niin kuin laajenneta oikeuksia. Joo. Joo, voisi tähän loppuun vielä ehkä palata siihen, mistä aloitettiin, niin tabuihin ja muihin. Tuleeko vielä sitten mieleen, siis liittyen nyt tähän pariutumiseen, niin semmoisia, mitä ei tässä vielä tullut esiin. Niin.
Mun tekee mieli pyytää sua määrittelemään tabu, että mitä sä tarkoitat sillä tabulla?
Niin on ehkä semmoinen ilmiö, mikä on olemassa, mutta sitä jotenkin halutaan väistää tai siitä ei haluta puhua, tai siitä puhutaan väärällä nimellä.
Tiedätkö mitä, hei? Mä oon ajatellut sitä, että niin moni päästää sen nuoruuden rakkautensa hyppysistään. Kun mäkin ajattelen, että älä päästä sitä hyppysistäsi nyt, niin moni vaan näistä nuorista rakkaussuhteista vaan päättyy erilaisista syistä. Muutetaan eri paikkakunnille tai vanhemmat ei tykkää tai tuli se eka riita tai ei me sovita toisillemme tai täytyy vielä elää enemmän ja katsella tätä maailmaa enemmän. Jotain syitä siellä on, mutta, mutta mun mielestä perusteettomastikin niin joskus nämä nuoruuden rakkaudet päättyy ihan suotta.
Mm. Siihen kannustasit tämmöisiä nuoria pareja ehkä käyttämään vähän, jos mahdollista, niin enemmän vielä vaivaa.
Ehkä vähän enemmän vaivaa, niin. Ja semmoinen uskomus, että täytyy käydä läpi hirveästi ihmisiä, niin kuin voi asettua alueelle, niin musta se on vähän väärä. Että kun se tuntuu oikealta, niin se tuntuu oikealta ja se pitäisi riittää.
Ja sitten sä voit kokea tietenkin asia, tai kun tämä on myös yksi, että no mä en tiedä tuleeko tämmöistä siis oikeasti vastaan vaikka terapiassa, mutta että pitää niin kuin nähdä maailmaa ja kokea nyt maailmaa, niin, mutta yhtä laillahan sä voit kokea sen siinä suhteessa ja sen kumppanin kanssa.
Joo, kyllä. Toki, tutkimuksissakin on todettu, että nämä hirveän nuorina solmitut liitot ei välttämättä kestä, mutta siinä vaan ei ole sitten onnistuttu just vaikka elämään sitä kokemaista maailmaa yhdessä, vaan siinä on jotain tullut sitten vastaan.
Joo, no ihan tähän viimeiseksi, niin tämä voi tulla yllättäen, kun en etukäteen sano, että tämmöinen kysymys, mutta siis miettii vähän vinkkejä, niin mikä on semmoinen vinkki, mitä sä antaisit nyt sitten ihmiselle, joka etsii sitä suhdetta nykyaikana?
Mun niin lempiaihe.
Joo.
Eli muista, että todennäköinen tapahtuu. Eli anna jollekin ihmiselle mahdollisuus löytää sinut. Ja jos mä tällä hetkellä etsisin kumppania, niin mä katsoisin, että mä olisin vaikka töissä semmoisessa paikassa, missä olisi paljon, paljon ihmisiä eri sukupuolista. Ja mä harrastasin paljon joukkuelajeja ja mä solmisin uusia kaverisuhteita. Mä antaisin sille jollekin mahdollisuuden löytää minut. Koska moni sinkku ajattelee, että mä vaan yksin joudun tässä etsimään. Ei se ole niin. Vaan jossain joku ajattelee, että voiko mä löytäisin just sut. Mutta mistä mä löydän? Sä oot vaan kotona, sä et käy missään, sä et oikein harrasta muuta kuin yksin juoksua tai jotain. Ja sun duunikaverit on vaan muutama ja sä et tapaa heidän kanssa tai heidän kautta ehkä muita. Ollaan paljon niin kuin omissa piireissä vaan. Niin tää vaan vie mahdollisuuksia löytää ja tulla löydetyksi. Mä sanoisin jopa, että sinkulle on tärkeämpää tulla löydetyksi kuin itse etsiä.
Joo, hyvä näkökulma. Päätetään tämä jakso tähän. Okay. Kiitos haastattelusta, Heli Vaarinen.
Kiitti, oli tosi kiva jutella. Kiitos.